Ulla Sandbæk fortæller her om sin nye bog, Helligt Land, om at være øjenvidne i Israel og Palæstina. Den optages fra den 23. november 2021. Jeg har ringet til Ulla Sandbæk, som jeg tror mange kender, dels som tidligere medlem af Europaparlamentet for Junibevægelsen, og dels som folketingsmedlem for Alternativet, og du har været engageret i flygtningesagen nu her sidst, og i bedste fald for asyl, og så har du, det vi skal snakke om, faktisk brugt år på dit liv i Palæstina, hvor du har haft nogle meget dokumentariske oplevelser, lige fra den gang du var i kibbutz, og hvad ved jeg. Men det må du hellere selv fortælle om, og du kan også præsentere dig mere, hvis det er noget, jeg har glemt. Værsgo, Ulla Sandbæk, som for øvrigt har været præst. Ja, værsgo, Ulla.
Ja, tak skal du have, Arne. Det er jo fuldstændig rigtigt, at jeg har haft en politisk karriere, men efter jeg stansede min politiske karriere i Europaparlamentet, så ville jeg noget helt andet, og så læste jeg til lærer i Art of Living. Og i Art of Living, der hjælper man folk, som har stress og depression, med vejrtrækningsøvelser, med meditation, og med læren om energi og med yoga. Og på det tidspunkt, hvor jeg begyndte at studere til Art of Living-lærer, der kom jeg med Europaparlamentets udvalg for Palæstina, besøgte jeg Palæstina. Og jeg så, at alt det, jeg havde vidst om, troede, jeg havde vidst om Palæstina, det passede simpelthen overhovedet ikke. Det skal jeg komme ind på senere, når vi skal tale lidt om min bog. Men jeg besluttede mig i hvert fald til, at det sted, hvor jeg ville undervise, det var i Palæstina. Fordi jeg havde tidligere været fuldstændig pro-Israel, og nu tænkte jeg, at nu skyldte jeg ligesom Palæstina at gøre bod for alt det, som jeg ikke havde fundet ud af om Palæstina tidligere. Så derfor så tog jeg igennem en årrække til Palæstina forår, efterår, januar, februar, marts og igen september, oktober, november og underviste palæstinensiske kvinder, som havde siddet fængslet i israelske fængsler. Det er blandt andet noget af det, der står i den bog, som jeg har skrevet. Men udover at undervise disse kvinder, så tænkte jeg, at min egen viden om Palæstina havde været så fuldstændig forkert. Og jeg ved, at der er mange andre mennesker, som også har en totalt forkert oplysning om Palæstina. Og derfor gik jeg i gang med at skrive den bog, som nu er udkommet, og som er kommet til at hedde Helligt Land. For ligesom at i hvert fald give folk en mulighed for at få at vide, hvad der foregår i Palæstina, og hvad det er, den palæstinensiske befolkning lever med.
Ja, Ulla Sandbæk, det er jo netop den bog, jeg har læst, som er baggrund for, at jeg får lyst til at interviewe dig, fordi du kan give et vidensbyrd samme væsen for os alle sammen om at være troværdigt, fordi du først har været meget pro-Israel, og så senere har fået åbne øjnene.
Netop. Altså, jeg kom til Israel i 65, hvor jeg var blevet inviteret af Rotary, og så var jeg Rotarys gæst. Og der mødte jeg en familie, en rotarianerfamilie, som jeg blev meget involveret i. Altså, manden, som var rotarianer, han døde, men jeg blev så faktisk dansk datter til hans kone, og jeg elskede hende over alt i verden. Og hun fortalte mig om seksdageskrigen, og hun fortalte mig, hvad hendes mand havde været igennem, og hun fortalte mig om Palæstina, og jeg troede på hende. Hun vidste jo ikke noget om det selv. Så mit syn på Palæstina, det kom igennem det Israel, som jeg på det tidspunkt elskede. Jeg var i en kibbutz blandt andet, og syntes, at kibbutzen var en levendegørelse af alle mine socialistiske drømme, hvor alle modtog efter behov og yde efter evne. At livet i Israel var jo sådan, at du kunne blive indkaldt til hæren, hvis du var mand, hvad dag det skulle være. Der kunne være bombeangreb, hvad dag det skulle være. Det var et meget intenst liv. Det synes jeg var meget, meget spændende. Og kvæg den der israelske mor, som jeg havde, som var et barnebarn af Shalom Aleichem, forfatteren til Spillemand på en tagryg, og verdensberømt forfatter og idol i Israel, kvæg hende, blev jeg overalt modtaget i Israel. Jeg fik en masse israelske venner. Jeg havde simpelthen et stjerneliv. Så jeg elskede Israel og troede, at palæstinenserne var sådan nogen, som ville voldtage mig, hvis jeg mødte dem på gaden. Alt det frygtelige, som jeg fik at vide om om palæstinenserne. Så da jeg så kommer til Palæstina selv med den her delegation fra Europaparlamentet, så fik jeg ganske enkelt mit livs chok. Fordi jeg kunne jo se, at alt det, jeg havde fået at vide om Palæstina i det Israel, som jeg elskede, det var løgn. Og jeg var en af de der hårdnakkede folk, ikke? Når folk sagde noget om Palæstina, så sagde jeg, at de løg, fordi jeg ville ikke vide sandheden. Og derfor var det endnu mere chokerende for mig, at jeg i den grad havde levet på en løgn i så mange år, helt tilbage fra 65. Så jeg tænkte, at nu måtte jeg simpelthen prøve at gøre noget for Palæstina.
Hvad år taler vi om nu? Hvornår var det sket for dig?
Yeah. Ja, det har været cirka, jeg tror det var år 2002, at jeg kom til Palæstina med Europaparlamentets delegation. Og det gjorde jeg blandt andet med en veninde, som jeg havde i Europaparlamentet, som var både elskede Israel og Palæstina. Og hun havde været i Palæstina mange, mange, mange gange, og hun introducerede mig for en masse palæstinenser. Og jeg kan huske, at vi sammen, vi gik ind på det der hotel, meget dejlige hotel, som ligger i Øst-Jerusalem, som hedder The Ambassador. Og der var der en palæstinensisk læge, en palæstinensisk børnelæge, som holdt foredrag. Og han havde fået at vide, at han måtte godt være i Jerusalem, fordi han var læge, fordi ellers må palæstinenser ikke komme til Jerusalem uden speciel tilladelse, medmindre de bor der. Det er fuldstændig lukket land for resten af Vestbredden at besøge Jerusalem, selvom deres tempel, deres helligste tempel, ligger der. Så, men han havde så fået speciel tilladelse, regnede han i hvert fald med. Og pludselig, da han er færdig med foredraget, jeg står sammen med Louise, og hun introducerer mig for en masse mennesker, så er der nogen, der kommer løbende op ad trappen og siger, Dr. Barghouti er blevet arresteret. Så vi styrtede jo ned ad trappen, og så fik vi at vide, at han var blevet arresteret i den russiske på The Russian Compound. Jeg ved ikke, hvad compound, det er sådan et areal, hvor som russerne havde, men som nu var et fængsel. Og vi kørte dertil, og vi fik at vide, at han var ikke derinde, men det var han jo alligevel. Og så stod vi udenfor og chantede, free, 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 Dr. Barghouti. Og det gjorde vi i timevis. Og endelig så vi en bil, som kom ud, en politibil, som kom ud, og vi kunne se, at han sad inde i bilen, og den kørte hen til grænsen. Og jeg var sammen med en israelsk journalist og hoppede ind i hans bil, og vi kørte så efter politibilen hen til grænsen. Og der arresterede de ham en gang til. Der var nogle soldater, som greb ham. Og der var en hel del af de der folk, som var ved grænsen, som prøvede at beskytte ham. Blandt andet Louisa. Hun hoppede på en soldat, som så tog hende og smed hende, så hun faldt på ryggen ned på jorden og hamrede hovedet ned i asfalten. Jeg havde lovet mine børn, at jeg ikke ville udsætte mig selv for nogen fare, så jeg gemte mig bag et træ. Og de smed lydbomber, og de smed gasbomber. Så tog de Dr. Barghouti, og der, på det tidspunkt havde de slået hans briller i stykker, og de havde revet hans tøj i stykker for at få ham med ind i den der bil, som så kørte ham hen til et forhørssted.
Ulla Sandberg, ja? Vi skal nok lige have vide, hvem Barghouti er.
Barghouti, ja, der er to Barghouti'er. Den ene er Marwan Barghouti, som er blevet fængslet, og der er en verdensomspændende hjælpeorganisation, som siger, at han er blevet fængslet uskyldigt. De har beskyldt ham for at stå bag selvmord, og det passer selvfølgelig overhovedet ikke. Jeg har været sammen med ham flere gange. Den anden Barghouti, Mustafa Barghouti, er hans fætter, og han er børnelæge, og han stillede op til præsidentvalget, hvor han blev nummer to efter Abbas, så han bliver altså ikke præsident, men han er en ledende fredsforkæmper i Palæstina. Og det var så ham, som var kommet til Jerusalem for at holde foredrag om fredsbevægelsen. Og det var ham, som blev standset der ved checkpointet fra Jerusalem og ind på Vestbredden, og fik knust sine briller og fik revet sit tøj i stykker. Så kommer vi følger så efter. Og den her journalist og jeg, vi går ind på det forhørssted, hvor de har taget ham hen. Det er så ikke politiet, det er jo faktisk hæren. Og så siger de, at der er sket en fejltagelse. Han skulle ikke have været fængslet en gang til. På det tidspunkt var der kommet masser af medier og masser af frivillige, fordi sådan noget, det går fra mobiltelefon til mobiltelefon, så man kan lynhurtigt få nogle folk til at komme hen der til det checkpoint. Og så siger de, at det var en fejltagelse, at han var blevet fængslet igen, og han kunne gå. Og så var hans advokat i mellemtiden også kommet, som er kone til den journalist i bil, jeg befandt mig. Og hun satte sig ind i bilen og kørte med ham over checkpointet og ind på Vestbredden, fordi vi ville ikke risikere, at han blev fængslet en gang til. Men det er dagligdagen for palæstinenser, det her. Men det var noget af det første, jeg oplevede, da jeg var kommet til Palæstina. Det var det, der skete der på checkpointet. Men det allerførste, jeg oplevede med Europaparlamentet, det var, at vi kørte igennem Bethlehem, og Bethlehem var en lukket by. Altså, man havde udgangsforbud i Bethlehem. Der var ikke et menneske på gaden. En gang imellem så vi en lille kvinde, som sneg sig langs en husmur, fordi hun var nødt til at gå ud og købe mad til sin familie, og risikerede at blive arresteret eller skudt på stedet, men var nødt til at våge at gå ud på trods af udgangsforbuddet. Så kommer vi til en palæstinensisk politiker, som er politiker i det israelske Knesset, en af de palæstinenser, som er valgt ind der, en af de få palæstinenser. Og vi sidder og snakker med ham, og han siger ikke et ondt ord om Israel eller israelerne. Det eneste, han siger, det er et ondt ord om besættelsen. Han beskriver, hvordan livet er under besættelsen. Så bliver han ringet op, og så siger han, undskyld, jeg er nødt til at gå. Det her, det er mine naboer. De har lige mistet deres lille søn. Han er blevet kvalt i en dadelsten. De har ikke kunnet få fat på lægen på grund af udgangsforbuddet, og nu har de lige mistet ham, fordi der var en dadelsten, som har sat sig fat i hans hals, og jeg er nødt til at tage over til dem for at se, hvad jeg kan gøre for dem. Det var jo en rystende oplevelse, at barn dør på grund af et udgangsforbud, og man ikke kan få nogen læge. Og det rystende, det blev så yderligere bestyrket ved, at vi besøgte nogle hospitaler, hvor vi så børn, som var blevet ramt af gummikugler, som var hjernedøde, fordi israelerne siger, at gummikuglerne laver ikke nogen skade. Men det kunne vi jo tydeligt se på hospitalet, at det gør de. Jeg har beskrevet alle de her ting i min bog, og det kan jeg selvfølgelig ikke gøre nu sammen med dig. Det er bare for at sige, hvilket kæmpe, kæmpe chok jeg fik, da jeg kom til at opleve alle de her ting, som det allerførste indtryk af, hvordan israelere behandler palæstinenser, fordi det er faktisk værre i dag.
Ulla Sandbæk, jeg vil godt lige spørge, hvordan får man fat i din bog? Fordi jeg synes, det er spændende, og det må være en god julegave, selvom det er en lidt krads julegave.
Ja, man går ind på Google, og så slår man op under Helligt Land. Og der kan man se, at man kan købe den på Saxo. Der er den lidt dyr, og så kan man købe den på et andet internet, som jeg ikke kan huske, hvad hedder lige nu. Men det står så inde på Saxo, står der de to steder, hvor man kan bestille den på nettet. Men man kan også bede sin boghandler om at bestille den. Fordi nu er den jo udgivet. Den blev udgivet i august. Og man kan også købe den igennem Mellemgårds Forlag. Men det letteste er jo nok at gå hen til sin boghandel og bede boghandleren om at skaffe den hjem. Det kan boghandleren gøre i løbet af nogle dage.
Det vil jeg håbe, at der er mange, der gør, fordi det var virkelig væsentligt for mig. Fordi der fik jeg dokumentation for, hvordan det er. Ellers så hører man jo så meget sådan i flash, men du har givet en grundig dokumentation, og du har selv oplevet det og kan fortælle nuanceret om det. Og det er heller ikke sådan, at du gør alle palæstinenser til helgener. Man får en fornemmelse af, at det er virkelig troværdig beskrivelse, du giver. Så tak for det, Ulla. Det har vi virkelig brug for her i Danmark, hvor vi jo lige har haft en statsminister, der har været nede for at støtte Netanyahus valgkamp, som han så heldigvis tabte. For mig er så hjulpet.
Ja, og vi burde jo her i Danmark anerkende Palæstina. Det er også en af grundene til, at jeg skriver bogen, fordi Palæstina er overladt fuldstændig til sig selv. Så længe Palæstina ikke er anerkendt som stat, så er der meget lidt, nogen kan gøre for Palæstina, selvom flere og flere ønsker at gøre noget for Palæstina. Man kan sige, at hvis EU ville anerkende Palæstina, Sverige har jo gjort det, og hvis Danmark også ville gøre det, og flere og flere EU-lande ville gøre det, så vil EU til sidst nok rent faktisk anerkende Palæstina, og så vil det blive en stat, og så vil det få plads i FN, og det vil betyde utrolig meget. Bortset fra, at Amerika jo kunne gøre endnu mere for Palæstina, men amerikanske præsidenter har ikke haft mod og mandshjerte til at gøre noget. Nu håber jeg så, at denne her bog vil få så meget udbredelse, så folk begynder at tale om den, ligesom du nu taler om den her i det her program, og folk, alle som jeg kender, som har læst bogen, låner den også ud til deres naboer og siger, at det her, det er en bog, som har lært mig så meget. Så siger de om konflikten i Palæstina, men det er jo ikke nogen konflikt. Det er jo en besættelse. Tænk, hvis nogen under 2. verdenskrig havde sagt, at vi havde en konflikt med Tyskland. Det ville jo være en hån imod, at vi var blevet besat af Tyskland. Ikke? Der er ikke nogen konflikt i Palæstina. Der er en besættelse. Og så forlanger man, at den magt, som er, eller det land, som er blevet besat, at de skal gå i den ene forhandling efter den anden med Israel om, at de holder op med besættelsen. Det har Israel jo selvfølgelig ikke tænkt sig at gøre. Og alt imens der bliver forhandlet, så bygger Israel flere og flere bosættelser, og Israel behandler palæstinenserne mere og mere dårligt. Fordi Israel kan se, at de kan bare sige til omverdenen, vi forhandler med palæstinenserne, men de vil ikke have fred, vi har tilbudt dem. Jeg ved ikke, hvor meget vi har tilbudt dem, de kan få deres egen nation, hvis de bare gør sådan og sådan, og det vil de ikke. Og omverdenen tror på det. Altså, Israel er en fantastisk god nation til at få os til at tro på hvad som helst, stort set, ikke? Så derfor så mener jeg virkelig, der er brug for den her bog, sådan at man kan se, hvad den palæstinensiske befolkning gennemlever. Noget af det, som gjorde meget, meget stærkt indtryk på mig, bortset fra det, som jeg allerede har fortalt, det var, jeg spurgte Mustafa Barghouti, om jeg kunne skrive en roman om en martyr, og om han ville anbefale mig, hvilken martyr jeg kunne skrive om. Så sagde han, ja, du skal skrive om Sabbath Sabbath. Jeg kunne ikke skrive en roman. Jeg kunne ikke omsætte hans historie til en roman. Men jeg har så beskrevet hans livshistorie, sammen med andre livshistorier, men også nogle israelske kvinders livshistorie, som jeg altså sætter vanvittigt stor pris på og beundrer for det mod, de har til at tage sig af palæstinensernes sag. Men Sabbath Sabbath, som han hed, han blev myrdet af israelerne, fordi han kunne have samlet hele Palæstina. Han var elsket af alle. Han kunne have samlet Hamas, og alle de palæstinensiske fraktioner kunne han have samlet. Derfor så måtte han dø. Og den dag, han blev slået ihjel af israelerne, der havde han et sammenstød med sin datter, som på det tidspunkt gik på universitetet. Og de havde en kontrovers om morgenen, fordi nogle gange så tog han hendes hårbørste. Og det blev hun sur over. Og så sagde hun, den morgen sagde hun, havde han så igen taget hendes hårbørste. Og sagde hun, kan du dog ikke bruge din egen hårbørste? Hvorfor i alverden skal du tage min? Og da han så kører afsted til sit arbejde, så er de stadigvæk ikke blevet gode venner, vel? Hun er knotten på ham. Og så, så tager hun på universitetet, og der får hun så at vide, at han er død. Og så siger hun, han kan ikke være død. Han havde lovet at give mig en køretime, når jeg kommer hjem, og han har aldrig nogensinde brudt et eneste løfte, så han kan ikke være død. Men så kommer hun hjem, og så går det op for hende, at han er rent faktisk død, og så bryder hun hulken sammen, og så siger hun, far, far, kom tilbage, du må låne min hårbørste, lige når du vil. Altså det er det, man gør ved familier i Palæstina, og så er det her, det er jo bare noget, som virkelig rører mig, fordi jeg lærte aldrig ham at kende. Han er en af de mennesker, som jeg virkelig gerne ville have kendt, ligesom jeg gerne ville have kendt Nelson Mandela. Men jeg kendte hans datter, og jeg boede i 3 måneder hos hans enke, og derfor, det gør stadigvæk indtryk på mig, kommer hjem og har et sammenbrud.
Ulla Sandbæk, hvorfor skulle det være så vigtigt for Israel at slå ham ihjel, når han var sådan en prægtig person, som man uden tvivl kunne have forhandlet med, og han kunne lave en aftale med Israel, så man kunne regne med, at palæstinenserne de ville overholde. Han ville være alle tider til at lave en fredsaftale med, men når du siger, at israelerne ikke ville, så synes jeg, det kræver en forklaring. Hvorfor vil de ikke? Hvad foregår i hovedet på israelerne? Jeg kan huske, du har skrevet en del om Uwe Avneris forklaring.
Ja, altså det, som Uwe Avneris siger, og som jeg får bekræftet fra mange sider, det er, at han blev slået ihjel ganske enkelt, fordi Israel ikke vil have fred. Og han var en trussel, fordi du, som du selv siger, han kendte hele den israelske fredsbevægelse. Han kunne have samlet alle de palæstinensiske fraktioner. Han kunne have forhandlet fred. Og det vil Israel ikke have. Altså Abbas, han er deres villige lakaj. De sørger for, at han får en masse fordele og en masse penge. Og han gør bare, hvad israelerne vil. Men det er rigtigt, at jeg har stillet Uri Avneri lige præcis det spørgsmål. Ham lærte jeg at kende for mange, mange år siden. Han har været på besøg i Europaparlamentet mange gange. Og da jeg var første gang i Israel, der blev jeg faktisk interviewet af ham til hans avis, som hedder Haolam Hasek. Og han er fordi han døde som 98-årig sidste år. Men han var et af de mest begavede mennesker, jeg nogensinde har mødt. Så jeg bad ham om at få et interview, og så sagde han, spurgte jeg Uri, hvordan kan det være, at israelere, jøder, som har oplevet Holocaust, kan opføre sig sådan, kan besætte et andet land og udføre frygtelige, frygtelige ting, pine dem og plage dem, sætte børn i fængsel og mishandle dem, altså gøre alle de her ting, som ryster hele verden, hvordan kan de få sig selv til det? Og der kommer han så med en forklaring. Det er på 20 sider i bogen, og jeg kan selvfølgelig ikke gengive hele hans forklaring her, men det er et meget spændende kapitel i bogen. Det han begynder med at sige, det er, at alle folk, som har hersket over andre, englænderne for eksempel, som havde kolonier, Danmark, som også havde kolonier, det værste af kolonimagterne, Belgien, de har bildt sig selv ind, at de var mere værd end de mennesker, der boede i deres kolonier. De har bildt sig ind, at de mennesker, som boede der, var undermennesker og havde brug for, at de bestemte over dem. Og der er foregået frygtelige ting rundt omkring i kolonierne, lige så frygtelige som det, der foregår i dag i Palæstina, som Israel udøver i Palæstina. Og hans tese er den, at bare det, at du besætter en anden nation, det du gør det herre over dem, det betyder, at du har sådan en menneskefragt, så du faktisk kan finde på hvad som helst. Det er den ene grund. Den anden grund er den jødiske historie, hvor han siger, at igennem hele verdenshistorien har jøderne altid måttet se sig over skulderen. De har aldrig vidst, hvornår der kom en jødeforfølgelse. De har aldrig vidst, hvornår de ville blive slået ihjel. Selvfølgelig værst under Holocaust i 2. verdenskrig. Og derfor vil de beskytte sig selv til sidste blodstråbe, og derfor tror de ikke på nogen mennesker. Og han siger så, at den almindelige mening i Israel, som selvfølgelig også bestyrkes af den israelske regering, sådan en som Netanyahu og de israelske medier, det er, at der er ikke nogen partner, samtalepartner for fred, og at araberne, palæstinenserne, vil aldrig nogensinde gå med til fred. Og det tror de. Og det kan man kan jo sige sig selv, hvem har mest interesse i at få fred? Altså dem, som er besat, eller besætterne? Israel tjener masser af penge på besættelsen af Palæstina. Og de tager mere og mere land, og de får flere og flere folk til at bo i bosættelserne, som lukrerer på at tage land fra Palæstina. Hvem er mest interesseret i fred? Man behøver jo ikke at tænke sig særlig meget om, før man kan sige sig selv, at det er naturligvis palæstinenserne. Hvorimod det israelske narrativ er, at israelerne vil rigtig, rigtig gerne have fred, men palæstinenserne vil ikke. Og alle de fantastiske tilbud, som de har fået, storslået tilbud, de har fået fra Israel om fred, dem har de afslået. Og man kan jo sige sig selv, bare man har en lille smule indsigt i hvordan verden fungerer, at det passer ikke.
Ulla Sandbæk, vores ensidige støtte historisk set til staten Israel, den har selvfølgelig sin forklaring i Holocaust, men i hvert fald det kommer Uri Avneri også ind på den der antisemitisme, som historisk set bliver forstørret og ender i Holocaust. Det er også den væsentlige forklaring på vores opførsel i hvert fald.
Ja, det er det nemlig, men det vi endnu ikke har forstået, det er, at vi ville i virkeligheden gøre Israel en kæmpe tjeneste, hvis vi satte Israel stolen for døren og sagde, nu slutter I fred med Palæstina, nu opretter I en palæstinensisk stat. Det er allerede apartheid i forholdet mellem Israel og Palæstina, og vi ved jo, hvordan det gik i Sydafrika med deres apartheid. Og i det øjeblik, det begynder at gå op for resten af verden, hvad Israel gør, så bliver de en udstødt stat på samme måde, som Sydafrika var. Men ikke alene det, men det, at man får lov til som et samfund at opføre sig sådan, det gør jo selvfølgelig, at man bliver forrået på en ganske forfærdelig måde. Og det kan man se den dag i dag i Israel, også over for hinanden og de religiøse samfund i Israel. Altså der sker en forråelse af det israelske samfund, som næsten er uden sidestykke. Fordi de får lov til det her.
Ja, men er det ikke bare krigens logik, altså når man bruger militærmagt og undertrykkelse, så skaber man ofre, og ofrene de kommer så tilbage med selvmordsbomber, og så kan israelerne også føle sig som ofre, og så kører den onde cirkel bare med, at man retfærdiggør alt, hvad man kunne hit på af vores handlinger. Så den ulighed er, vi ikke har forstået, vi må forstå.
Det er rigtigt, Arne, men israelerne har altid følt sig som ofre, uanset hvad. Uanset at de har atombomber, uanset at de er besættelsesmagt, uanset at de sidder der i Mellemøsten og er en af de stærkeste stater, uanset at de er det de rigeste lande i verden, så er israelerne aldrig holdt op med at føle sig som ofre. Altså det går fra generation til generation. Jeg ved for eksempel, at folk, som er emigreret til USA fra Sverige, de er stadigvæk bange for at dø af sult, fordi det går igennem generne fra generation til generation, så selvom der ikke er nogen logisk grund til det, så er sådan noget som en offermentalitet, den bliver nedarvet, og den er fuldstændig udbredet i Israel. Så de skulle alle sammen i dyb terapi, hvis de skulle slippe ud med den offermentalitet. Men det, jeg mener med, at Israel er et forrådet samfund, det er ikke kun på grund af krig, det er simpelthen, fordi de er blevet umenneskelige også over for hinanden. De mister ganske enkelt deres humanitet ved at være en del af et samfund, som behandler andre mennesker på den måde. Så kan man så sige, at der er mange israelere, som ikke ved så meget om det, for de har jo ikke lov at komme ind på Vestbredden, og deres medier fortæller heller ikke noget om det. Men der er dog et medie, som hedder Haaretz, som rent faktisk fortæller om det. Men du ved, der er også mange danskere, som ikke går fuldstændig til bunds i ting, og som ikke undersøger ting til bunds, og som let lader sig overbevise af medierne. Men sådan er det i meget høj grad tilfældet i Israel. Der er stort set ingen medier, som fortæller noget om det her.
Det er jo deres eget land, de har medansvar, fordi de siger, at de lever i demokrati. Altså, man kan ikke direkte sammenligne med Danmark. Vi har svært ved at forstå, det sker dernede. Israelerne må jo kunne finde ud af, hvad der foregår i deres eget land, skulle man tro.
Nej, det finder de ikke ud af, for hvis der ikke er nogen presse, som fortæller dem det, så sker der det, at Netanyahu, han har jo siddet på magten dernede i meget lang tid. Og hvordan genvinder han magten, når han ser ud til at tabe den? Han får et selvmordsangreb. Han arrangerer et selvmordsangreb. Og det ved jeg fra pålidelig kilde, at lige før et valg, så kommer der næsten altid et selvmordsangreb. Men det er ikke palæstinenserne, som laver det selvmordsangreb. Det er Netanyahu, som får nogen til at gøre det med umådeligt kæmpe midler til deres familier. Så på den måde, så vinder han magten, fordi det er klart, at når man har lavet selvmordsangreb, og det vil jeg aldrig nogensinde forsvare, at palæstinenserne gjorde. Det har de gjort i desperation, og det skulle de aldrig have gjort, fordi de har ødelagt så forfærdeligt meget for dem i de fredsbestræbelser, der trods alt har været blandt israelere. Men så bliver folk jo bange, ikke? Og så siger Netanyahu, han er den eneste, som kan beskytte dem. Han bygger en mur, så palæstinenserne ikke længere kan komme ind i Israel. Han fængsler dem, og hans efterretningsvæsen finder ud af, når de har planlagt et selvmordsangreb osv. osv. Og så stemmer de på ham. Endelig er han kommet fra magten, men dem, som har overtaget magten, er nøjagtigt lige så, hvad kan man sige, herske over for Palæstina, og vil overhovedet ikke gå ind i nogen fredsbevægelse eller tale om fred. Ved det sidste FN-møde, der nævnede de ikke engang Palæstina. Det var overhovedet ikke på deres agenda. De mener, at nu er de kommet så langt med bosættelser og alt muligt andet, og resten af verden tiger stille. Så de kan bare gøre, hvad de vil, uden nogen former for konsekvenser. Og det er jo det, de kan.
Ulla Sandbæk, du siger, at Netanyahu, han arrangerer selvmordsbombeangreb på israelere. Og det kan han jo så gøre, fordi palæstinenserne i depression har brugt den form for vold, som går ud over tilfældige civile. Og det fortæller jo så, at vold ikke er vejen. Så jeg kan godt forstå nu, at ham der Tabet, han skulle dræbes, fordi freden kunne forene israelerne og palæstinenserne i, at de kunne finde ud af at leve sammen. Men volden, den adskiller. Så jeg ved også, at inden Jørgen Hansen, der er nede og prøver at skabe noget ikke-voldelige bevægelser, boykotbevægelser i Palæstina og sådan noget. Altså, der er det er en ufattelig tålmodighed, palæstinenserne har haft. Så det, der hænger på, det er, at omverdenen ikke støtter dem i deres fredsbevægelser, deres ikke-voldsaktioner.
Lige præcis. De får ikke noget ud af det. Altså, det er fuldstændig hjerteskærende, når de i landsbyerne nu laver passiv modstand, altså demonstrerer, men uvoldeligt, ikke? Og hvordan så de bliver slået ihjel og sat i fængsel. Det sidste, som israelerne er begyndt at gøre, det er at sætte deres børn i fængsel. De sætter dem så, de siger, at de er kastet med sten, men det beviser de ikke. De kommer midt om natten og henter børnene, og så truer de børnene med, at de vil voldtage deres mor, de vil voldtage dem osv., hvis de ikke angiver nogle andre børn og siger, at de har kastet sten. Og børnene bliver jo rædselsslagne, ikke? Så for det første, så gør man dem til forrædere, fordi så kommer de bare med nogle navne i desperation, ikke? De er nødt til at komme med nogle navne. Og de børn, som de så har angivet, de bliver så hentet om natten og sat i fængsel også, ikke? Forestil dig, hvad det må være for et barn at vide, at der er nogle af de børn, du kender, som er i fængsel nu, fordi du er kommet til at angive deres navne, fordi du ikke turer andet. Det er det samme med de voksne. Altså man tvinger dem til at være forrædere. Man siger, at hvis de angiver nogen, så kan de slippe for tortur, eller hvad det nu er, ikke? Med alle mulige midler. Der er næsten ingen palæstinenser, som tør betro sig til hinanden, fordi der er så mange forrædere, som er blevet tvunget igennem og har været i fængsel og blevet tortureret til at arbejde for besættelsesmagten. Og det er ikke, fordi de gerne vil. Men det er, fordi de bliver truet med alle mulige ting. Altså, de får at vide, at deres børn kan blive løsladt, hvis de går med til at angive andre. De får at vide, at deres kone kan undgå at blive voldtaget, hvis de går med til at angive andre. Alle mulige og umulige metoder bruger den besættelsesmagt til at gøre folk til forrædere. Og det smitter selvfølgelig af på et helt samfund. Altså, jeg genkender næsten ikke det palæstinensiske samfund i dag, som det var, da jeg begyndte at komme der. Fordi Abbas, han er simpelthen altså så korrupt, og i den grad er han blevet belønnet af det israelske samfund. Så hvis der er nogen, som gør oprør imod ham eller demonstrerer, så sætter han dem i fængsel. Og en af dem, der havde demonstreret, som kom i fængsel, han blev smidt ud af et vindue, og de sagde, at han selv hoppede ud af vinduet. Så det palæstinensiske samfund er begyndt at afsmitte det, som israelerne gør imod palæstinenserne, så de gør det selv. I hvert fald arbejder og hans håndgangende mænd. Så det er helt forfærdeligt, altså. Men sådan er det vel, går jeg ud fra, når man føler, at man er fuldstændig alene i verden, og ingen støtter en, og man er overladt til sig selv og sin frygtelige skæbne, og alt det, som israelerne gør ved en. Ja, det er det, bogen handler om. Men selvfølgelig ikke fuldstændig ensidigt, vel, fordi jeg ved, at der er mange israelere, som hjælper trods alt palæstinenserne. Og nogle af deres, det er kvinder, som jeg kender, som hjælper palæstinenserne, og deres historie har jeg så også skrevet. Og en af dem, som desværre nu er død, hende siger, at hun er det nærmeste, som jeg kender, der kommer til en engel, fordi hendes historie, den hjælp, hun har givet palæstinensiske kvindelige fanger, er ud over enhver beskrivelse fantastisk. Så det er også med i bogen.
Hava Keller, kalder du hende, ikke?
Ja,
ja. Ja, den der historie med Abbas, det er altså præsidenten på Vestbredden, palæstinensernes præsident, valgte præsident på Vestbredden. Den historie om ham er fuldstændig desillusionerende for palæstinenserne, og også for os. Den kan jo bruges af israelerne til at fortælle, at det er håbligt, de kan aldrig blive demokrater og så videre. Man kan ikke stole på dem. Men nu nævnte du, at de israelske kvinder, du friske kvinder. Der er også en gruppe tidligere soldater, kvindelige soldater, der har lavet en bevægelse, og du snakkede tidligere om Ure Agneri. Hvordan ligger det med den israelske fredsbevægelse, som sådan, nu man ikke kan have kontakt med palæstinenserne?
Den er næsten død. Den er jo blevet fuldstændig desillusioneret. Den skrumper dag for dag. Der er ganske få tilbage. Blandt andet fordi de ikke kan have de kan have telefonkontakt eller Zoom-kontakt med palæstinenserne, ikke? Men de kan jo ikke komme til at se hinanden længere. Så de kan kun se de palæstinenser, som rent faktisk bor i Jerusalem, og det bliver færre og færre, fordi Israel jo river deres huse ned og gør det umuligt for dem at bo. De kan ikke få nogen steder, de må ikke bygge nye huse i Jerusalem, så der bliver færre og færre palæstinenser i Jerusalem. Det er jo så også en politik, Israel har med at fordrive dem. Men altså de kvinder, som jeg kender, de hænger stadigvæk på. Der er en, som jeg beskriver, ja, der er to jehuditter, israelere, som jeg beskriver, og den ene jehudit, hun er simpelthen et fuldstændig fantastisk menneske. Hun er over 80 nu, da hun lige var fyldt 70, så lærte hun sig selv arabisk. Og nu tager hun sig rundt ved checkpointene for at beskytte araberne. Så står hun der i bane, sol, ikke? Og prøver at snakke med de her i ren unge russere, som er kommet ind i hæren, som ikke engang er jøder, men der er jo en masse folk, som er immigreret fra Rusland til Israel, og som så bliver brugt i hæren. Og så står hun der og prøver at forsvare palæstinenserne i sin høje alderdom, efter hun har lært sig selv at tale arabisk. Det er jo fuldstændig fantastisk. Hun er sådan et dejligt menneske. Og den anden Yehudit, hun kendte Sabet, og derfor kom jeg i kontakt med hende. Jeg tog til Israel for at spørge hende ud om Sabbat. Og det er også hun har også en fantastisk historie. Det, hun fortæller, det er så læsværdigt, at jeg kunne ikke gengive hele bogen her. Men det kan kun blive nogle ganske få udpluk. Men ja, det er meget vigtigt for mig, at jeg også har beskrevet israelske kvinder, som rent faktisk gør en kæmpe indsats for at råde bud på besættelsen.
Ja. Det er vigtigt, at vi får nuancerne med. Så hvordan kan vi støtte den israelske fredsbevægelse? Og hvordan kan vi støtte de palæstinensere, som stadigvæk vil bruge fredelige midler i deres kamp for at blive befriet? Hvad kan vi gøre konkret over for dem hver især? Og hvad kan vi gøre internationalt? Her kan vi gøre som personer, der er mig, og du har gjort mig, og hvad kan vi bede vores politikere at gøre, organisationer?
Ja, det er det, vi kan gøre. Vi kan bede vores politikere om at anerkende Palæstina. Det vil være et kæmpe skridt på vejen. Så hvis vi kunne få den danske statsminister til at gøre det. Jeg ved, at Enhedslisten gør alt, hvad de kan for at påvirke regeringen og stiller en masse spørgsmål om Palæstina og har også et netværk, et Palæstina-netværk, hvor de sender ud på mails, hvor, hvad man kan gøre, i hvert fald holder en orienteret om Palæstina. Så det er en ting, vi kan gøre. Vi kan prøve at påvirke vores politikere. Det er op ad bakke, ikke? Fordi de har stadigvæk, ligesom alle andre i den her verden, ikke forstået, at den bedste måde, du kunne støtte Israel på. Det bedste, du ville kunne gøre over for Israel, det ville faktisk være at anerkende Palæstina, så Israel ikke længere kunne opføre sig på den måde, som jo er totalt korrumperende for en menneskehed og for et land at få lov at gøre det. Noget andet er, at man kan også købe min bog, fordi jeg skal ikke tjene på den bog. Alle de penge, som den bog kommer til at generere, de vil blive brugt i Palæstina. Dels vil jeg give nogle penge til nogle af de bevægelser, som Israel lige har stemplet som terroristbevægelser. Der er blandt andet en sagfører og en organisation, som beskytter de palæstinensiske børn, som kommer i israelske fængsler. Og de har brug for penge. Det har Bethlehems Venner også. Der er en organisation her i Danmark, som hedder Bethlehems Venner. Dem kan man også melde sig ind i. De har også brug for penge. De sender dem ned til Bethlehem, hvor de så bliver brugt til uddannelse af unge studerende. Altså, der er masser af ting, man rent faktisk kan gøre. Og alle de her ting, det vil jeg støtte, hvis min bog tjener penge. Så vil jeg støtte det. Jeg har oprindeligt skrevet den på engelsk, og jeg leder stadigvæk efter et engelsk forlag. Fordi hvis den bliver udgivet på engelsk, så kan jeg udrette meget, meget mere. Så kommer den ud i et meget større område end Danmark. Jeg har selv oversat den til dansk. Så hvis der er nogen, der kender et engelsk forlag, som de kan hjælpe mig med at få til at udgive den bog, et forlag, som har så meget muskel, at den rent faktisk også bliver markedsført. Jeg kender en, som kender det forlag, som hedder Pluto, og han havde lovet at snakke med forlæggeren, men han har ikke fået det gjort, fordi Pluto udgiver både i USA og over hele EU. Og sådan et forlag ville jo være fantastisk for mig at få udgivet bogen på, så kunne jeg tage på bogturné i flere forskellige lande og få udbredt den der bog ud over Danmarks grænser. Og det er derfor, jeg har skrevet den på engelsk. Men foreløbig har jeg ikke fundet noget forlag, som kan udgive den på engelsk.
Jamen, der kan danskerne jo hjælpe. Hvis de køber bogen og giver dem til julegave i stor stil, så kan det bruges som argument for, at der er interesse for bogen her i Danmark, så der kan sikkert sælges. Men der er jo jøder i Danmark, og hvordan, nu kender vi en afdøde Bent Melchior og flere andre prægtige danske jøder. Hvordan er samarbejdet med de jødiske foreninger i Danmark?
Ja, dem har jeg ikke rigtig fået samarbejdet med, og det burde jeg måske nok gøre, ikke? Altså, jeg har været medlem af DANPAL, altså Dansk Palæstinensisk Venskabsforening, og jeg har haft, mens jeg var i Folketinget, havde jeg meget tæt samarbejde med den palæstinensiske ambassadør. Men jeg burde jo nok altså prøve at få et samarbejde også med de israelske foreninger, men jeg vil tro, at det er svært, ikke? Fordi lige så meget som jeg, indtil jeg selv kom til Palæstina, benægtede fakta. Altså, jeg havde besøg i Europaparlamentet af ambassadører fra de arabiske lande, og de prøvede at fortælle mig nogle af de ting, som jeg nu har beskrevet i min bog. Og jeg sagde lige ud til dem, at jeg troede, de løg. Altså, jeg ville ikke høre sandheden. Jeg var så pro-israelsk, og det er jo klart, at mange af de israeler, som bor her, eller de jøder, der bor her i Danmark, de har sikkert rimeligvis det samme syn på Israel, som jeg havde dengang. Selvfølgelig skal man ikke lade noget uforsøgt.
Men Ulla Sandbæk, så man siger jo, at man skal smide sin kasket ind for at se, hvad der sker. Du kunne jo erfære dem af din bog, og så kunne det være, at der sker noget hen ad vejen.
Ja, du har ret. Det bør jeg gøre.
Men når jeg siger det, Ulla Sandbæk, så er det fordi, jeg faktisk skal abonnere på en amerikansk gruppe, som kaldes Jews for Peace, som arbejder for at støtte palæstinenserne. Og der findes jo også jøder i USA. Det er jo jøderne i USA, man siger, der har presset USA's regering til den der ensidige pro-israelske holdning. Så der er jøder i USA, det må være sådan set, der ser nuanceret på det. Det må jo være et positivt tegn.
Ja, absolut. Ved du hvad, jeg tror faktisk, der er mange flere jøder i USA, som rent faktisk vil gøre noget for Palæstina og er imod den amerikanske politik, end amerikanske præsidenter tror og ved. Så jeg håber, at det efterhånden går op for Amerika, at de bør støtte Palæstina, og det ikke betyder, at man ikke bliver genvalgt som præsident, hvis man gør det. Jeg kunne jo forestille mig, at den amerikanske præsident, som rent faktisk ville skabe fred i Mellemøsten og sørge for, at der kom en tostatsløsning, ville gå over i historien for evigt, ikke? Men det leder ikke til, at de amerikanske præsidenter deler den anskuelse her, vel? For de gør jo ingenting. Og det er en stor sorg for mig, at Obama ikke gjorde noget. Og det er en stor sorg for mig også, at den nuværende præsident heller ikke gør noget. Men det kan jo være, at det kommer. Altså, vi kan jo bare blive ved med at bede til, at det vil ske. Fordi for hver dag, der går, bliver tostatsløsningen mere og mere umulig. Og det, at den danske regering siger, at de støtter tostatsløsningen, det er jo fuldstændig håbløst. Altså, hvordan kan man det? Hvordan kan man være en politiker, som overhovedet tror på, at man har en hjerne, som siger, at de støtter tostatsløsningen, når alle kan se, at den er død?
Det er nok ikke det, som Mette Frederiksen har snakket med Netanyahu om, da hun nede og støtte ham i valgkampen. Det råber til himlen, at sådan noget det kan ske. Og nu snakker du om Enhedslisten. Jeg synes, at oppositionen de virkelig skulle sige fra.
Det er bare det, at alternativet er jo heller ikke særlig sjovt, vel? Altså, jeg er glad for, at jeg ikke sidder i Folketinget i dag som opposition, for jeg tror ikke, jeg ville vide, hvad jeg skulle gøre. Men det skal så dog siges til Mette Frederiksens, hvad kan man sige, forsvar, at hun har jo ikke tænkt på, at hun kom til at støtte Netanyahu. Hun har tænkt på, at hun kunne rejse ned og snakke om vacciner. Og så har hun tænkt, at det Israel var et godt land at snakke vacciner med, og jeg ved ikke, om hun har haft nogle andre dagsordner. Men hun har givetvis ikke virkelig gennemtænkt, at hun kom til at støtte ham i hans valgkamp. Hvad han jo øjeblikkeligt gjorde, ikke? Altså, hvis man ikke kender Netanyahu, og jeg ved ikke, hvor meget Mette Frederiksen har sat sig ind i Netanyahus system og hans mentalitet. Men hvis man ikke kender Netanyahus mentalitet, så kan man jo måske godt tro, at man kan tage ned og snakke HPV-vaccine, uden at han øjeblikkeligt bruger det og misbruger det i en grad, som er fuldstændig utænkelig for os. Det er nok blevet klart for hende, at hun er kommet til at støtte ham. Men det tror jeg bestemt ikke har været hendes hensigt.
Den køber jeg simpelthen ikke, fordi vi har ja alle sammen hørt om Netanyahu, han er korrupt og så videre, og hans retssager og sådan noget. Det har den danske presse dog fortalt om, så jeg kan ikke se, der skal være en undskyldning om det ikke. Mette Frederiksen, vi skal snakke om det, det er Danmarks politik, og den ser trist ud i øjeblikket. Så hvordan har palæstinenserne det? For lang tid går det, inden de starter en ny selvmordsbombebølge, fordi det må jo være sådan noget, når man er fuldstændig desperat og håbløs. De må have tabt håbet nu, især for Israel kan lave aftaler med toneangivende arabiske lande som Saudi-Arabien. Så er der ikke noget chance for at støtte fra andre arabiske lande. Så palæstinenserne er virkelig tabere. Og det har vi ladet ske, og det er EU sådan set en stor synder, synes jeg. Fordi det er EU, det er et EU-land, der er skyld i Holocaust, og de bør jo netop tænke på, at den israelske regering ikke lader det gå ud over palæstinenserne på samme måde, fordi så er de jo selv på en måde medskyldige.
Det har du ret i. Jeg ser ikke for mig, at der kommer nye selvmordsbomber. Altså, det er gået op for palæstinenserne, at det var en kæmpe, kæmpe fejltagelse. Det slog faktisk fredsbevægelsen ihjel, at de gjorde det. Og det er også umoralsk. Altså, det kommer ikke til at gentage sig. Det, man måske kan tænke sig, det er, at der vil komme en tredje intifada, altså et tredje oprør. Men på den anden side, så har de to første intifadaer jo ikke båret nogen som helst positive ting med sig. Tværtimod har de intensiveret besættelsen, og det er muren. Israelerne har fået en undskyldning for at bygge muren, og de får en undskyldning for at gå ind og arrestere folk om natten, fordi de siger, at de er mistænkt osv. Så jeg ved ikke, hvad palæstinenserne vil gøre. De er faktisk fuldstændig afhængige af, at vi påtager os et ansvar igennem vores regeringer for at beskytte dem og for at hjælpe til, at den her fuldstændig døde tostatsløsning på et eller andet tidspunkt bliver genopvivet, inden det er fuldstændig ureparerbart for sent.
Og regeringen gør åbenbart ikke noget, før der er en bevægelse blandt vælgerne her i Danmark. Så hvordan får man lavet det? Der er din bog selvfølgelig det første skridt, altså med oplysning om de reelle forhold.
Det ville da glæde mig meget, hvis den kunne give anledning til, at der blev lavet en bevægelse. Jeg ved ikke, om jeg selv har krudt til at starte en bevægelse, men det... Altså desværre er jo min gode ven Jens Peter Bonde, som startede junibevægelsen, ikke hos os mere. Fordi han var fantastisk til at starte bevægelser. Jeg ved ikke, om jeg kan være lige så god, men hvis der er nogen, som vil tage handskerne op og starte en bevægelse på baggrund af bogen, så vil jeg melde mig ind i den med det samme. Og også være aktiv i den, fordi du har ret. Altså en bevægelse kunne måske på en eller anden måde påvirke den danske regering, hvis den blev stor nok. Man kan jo se nu for eksempel, hvor meget man tager hensyn til seniorer, fordi der er den her meget, meget stærke bevægelse. I øvrigt har jeg tænkt mig, at jeg vil bede om at få min bog anmeldt i de der blade. Sådan er den hedder den der kæmpe bevægelse for Ældresagen, ja. Jeg skal have sendt bogen til Ældresagen og bede dem om at anmelde den. Fordi jeg tænker, at mange af dem, som er medlemmer i Ældresagen, som jo er på min alder, har fulgt hele den udvikling med Israel og Palæstina nøje, og måske ville synes, at det var spændende at læse bogen.
Ja.
Så hvis man kunne lave noget, som var lige så stærkt som Ældresagen, men det kan man jo ikke vel, fordi Ældresagen... Men nej, det skal man ikke sige, at man ikke kan, fordi, men helt lige så stærkt kan det jo nok ikke blive, fordi de så har alle mulige fingre ude med, og så får man rabatter på dit og dat og så videre, ikke? Og de har advokater, og de har alt muligt. Det er jo en fantastisk stærk bevægelse. Men måske kunne man lave noget tilsvarende, altså få en stærk bevægelse, som ville kunne påvirke vores politikere. Det er en rigtig god idé, Arne. Det har jeg ikke tænkt på.
Ulla Sandbæk, du har siddet i Europaparlamentet. Du kender sikkert mange i andre lande. Er der andre lande, hvor der er bevægelser, eller hvor man har påvirket regeringen til en ordentlig politik i forhold til Israel og Palæstina?
Nej, der er ingen lande, hvor man har kunnet påvirke regeringerne. Jeg tror nok, Frankrig er det tætteste, kommer på. Der er faktisk en ret stærk bevægelse i Frankrig med nogle meget, meget dygtige folk, som også har været med til at lave sådan nogle høringer. Vi havde blandt andet en høring her i Danmark, hvor vi inviterede nogle palæstinenser og også nogle danske advokater og den var fantastisk. Det, men det var Frankrig, som oprindeligt tog initiativ til det. Men der er stadigvæk blandt mange regeringer en eller anden dårlig samvittighed over for Israel. Da Angela Merkel for eksempel tog til Israel, nævnte hun ikke Palæstina med et ord. Ikke i hvert fald, hvad man hørte om i pressen, men hun gik ind i Holocaust-museet. Og jeg fatter ikke, at Angela Merkel, som er en klog kvinde, ikke kunne se, at det bedste, hun kunne gøre for Israel, ville være at nævne Palæstina og sige, jeg skal gerne gå ind og maile imellem jer, så I om tider kan få lavet den stat, den palæstinensiske stat, at komme videre i jeres liv, i stedet for at være besættelsesmagt. Hun ved jo om noget, hvad besættelsen, den tyske besættelse, har gjort til tyskerne, ikke? Så hun burde jo kunne se, at hun skulle befri israelerne for at få det samme forhold i deres land, som tyskerne fik i deres. Men det har hun ikke gjort. Der er ingen politikere, som har haft mod og mandshjerte til at sætte Israel stolen for døren. Du ved, i handelsaftalerne, i EU's handelsaftaler med Israel, står der, hvis man ikke overholder menneskerettighederne, så bortfalder handelsaftalerne. Den klausul i handelsaftalerne har EU aldrig nogensinde benyttet. Israel har de mest fordelagtige handelsaftaler på denne jord med EU, og EU gør ingenting. Jeg håber selvfølgelig på en eller anden måde, at den her bog vil blive udbredt, sådan at mange flere mennesker end i dag rent faktisk ved, hvad der foregår i Palæstina, og så måske vil være med til at påvirke politikerne.
Jeg vil håbe, Ulla Sandbæk, at dem, der blev udgivet på engelsk, altså dem blev udbredt i USA. Det er USA, der afgør, om vi får et ordentligt forhold mellem Israel og Palæstina, at vi får anerkendt Palæstina, du siger, som det første, og det må vi i hvert fald prøve på.
Ja, men danske politikere tager jo også til USA og snakker med amerikanske politikere, ikke? Så hvis det gik op for danske politikere, hvor vigtigt det her ville være i det hele taget for verden, fordi så længe der er så meget ufred i Mellemøsten, så går det ud over hele verden. Det påvirker hele verdens balance. Så hvis en eller anden dansk politiker vil påtage sig og tage den engelske bog med til en amerikansk politiker og sige, hør nu her, altså, når den bliver udgivet, ikke? Nu er I træde i karakter. I er faktisk de eneste i hele verden ud over EU, som for alvor kan sætte magt bag, at der skal skabes en palæstinensisk stat. Så ville det jo være fantastisk. Man kan jo aldrig vide, hvordan små ringe spreder sig i vandet.
Jeg husker, at den dag, jeg hørte om den 11. september, det terrorangreb, så tænkte jeg, hvem kan det være? Det måtte være palæstinenserne. Det var dem, der havde snarest grund til at gøre det i desperation. Men det var det så ikke. Men altså, det kunne det have været. Men forholdet mellem muslimerne og jøderne, det er som om, der er nogen, der prøver på at spille dem ud imod hinanden, også her i Danmark. Hvilke erfaringer har du med det?
Altså, i det der interview med Uri Amniri, der siger han jo, at jøderne og muslimerne har aldrig haft nogen problemer med hinanden. Tværtimod, da der var jødeforfølgelser i Spanien i sin tid, ikke, der rejste de fleste jøder til muslimske lande, fordi muslimerne altid har beskyttet jøderne. Og der står også i Koranen, at man skal beskytte både kristne og jøder. Så det der med, at muslimerne vil slå os ihjel eller slå jøderne ihjel, ikke, det er jo farfetched, fordi hvis man overhovedet kender lidt til Koranen, så ved man, det ikke rigtigt, simpelthen. Men det er rigtigt, at her i det her land prøver vi at sætte alle op imod muslimerne og siger, at det er deres religion, hvilket det ikke er. Det er en afart af religion, at den muslimske religion, det har intet at gøre med den basale oprindelige muslimske religion, det man praktiserer i visse muslimske kredse her i Danmark. Men jeg håber på et eller andet tidspunkt på, at der kan komme verdensfred, og det tror jeg også, der kommer, fordi jeg tror, vi er inde i en meget mørk periode lige nu. Og nogle gange, så skal pendulet svinge helt til den ene og mørke side, før det kan begynde at svinge tilbage til den lyse side igen. Og jeg mediterer, og jeg har en bønspraksis, og jeg er med i forskellige grupper, som mediterer sammen for at prøve at vende den der mørke side til noget lysere. Og det tror jeg sker på et eller andet tidspunkt. Jeg håber, det sker i min levetid. Men der er mange videnskabsmænd, som i hvert fald siger, at vi er på vej ind i noget, som er lysere. Men det kan vi jo nok ikke vente på med hensyn til Palæstina. Så nu håber jeg bare, at flere og flere bliver opmærksom på, at der rent faktisk er et problem, som er med til at påvirke hele verden, og vi bliver nødt til at gøre alt, hvad vi kan for at, for at vinde det.
Ja, så mange tak, Ulla Sandbæk, fordi du vil fortælle om dine oplevelser og den dokumentation, du har givet i din bog. Så jeg synes, vi skal lige have gentaget, hvordan er man får fat i den?
Helligt land er Ulla Sandbæk, ikke? Og den er udgivet på Mellemgård. Så enten kan man gå ned i sin boghandel og bede boghandlen om at bestille den hjem, eller også kan man gå på nettet på Google, og der kan man google Helligt land af Ulla Sandbæk, og der er der to steder, hvor man kan bestille den over nettet, enten på Saxo, der er den lidt dyrere.
Og Google, G-U-C-C-A.
Og så kan man bestille den på nettet. Eller man kan gå ind og slå Mellemgårdsforlag op og bestille den direkte fra forlaget. Så det, der er tre veje ind til den bog, og ingen af dem er særlig vanskelige.
Ja tak, og så har vi fået en mulighed for at handle, fordi det har man brug for, når man hører den her livshistorie for palæstinenserne og den uretfærdighed, vi sætter med til i kraft af, at vi er med i EU og allieret med USA.
I kan også gå til jeres lokale kirke og sige til kirken, at I gerne vil have, at jeg kommer ud og holder et foredrag. Fordi de fleste kirker har foredragsholdere. Og så kan jeg komme ud og holde et foredrag, og så kan jeg tage bogen med, og så kan man købe den med rabat.
Ja, og andre foredragsforeninger kan jeg også invitere dig.
Ja, lige præcis. Så det vil være rigtig fint, hvis jeg kommer ud og holder foredrag.
Hvordan kontakter man dig?
Jamen, det kan man gøre på min mail, som hedder mail@, og så hedder den Ulla Sandbæk ud i et, ullasandbek.dk. ullasandbæk.dk med Sandbæk med AE.
Jeg siger tak, Ulla Sandbæk.
Jeg er med slut på interviewet med Ulla Sandbæk om hendes bog Helligt land, om hendes erfaringer fra opholdet i Israel og Palæstina. Det var en optagelse fra den 23. november 2021 med Arne Hansen fra Flygtninger og Fred som interviewer. Man kan også tilgå udsendelsen her som podcast på Flygtninger og Freds hjemmeside flygtningerogfred.dk, som kan tilgås fra ens mobils podcast-apps og YouTube. Man søger bare på Flygtninger og Fred, gerne i anførselstegn. På flygtningerogfred.dk kan man også læse mere og finde mailadresser på Ulle Sandbæk. Og man kan kommentere og abonnere på fremtidige podcast på Flygtninger og Fred, eller lytte til nogle af de over 1000 udsendelser om Flygtninger og Fred og